Så er det på.
Yes. Gang. Det kører.
Kører lyden igennem på dem alle sammen. Også Victor.
Alles.
Okay. Virker det?
100.
Velkommen til 3 Minutter Podcast. En roundtable podcast af tabler for tabler. Her i podcasten, der taler vi med forskellige tabler og ex-tabler af Roundtable Danmark. Og deler deres historie, erfaringer og gode råd fra livet som medlem af RT. Vi er dine værter, Rasmus.
Og Jakob.
Og vi sætter kæmpe stor pris på, at du lytter med. Så tak for det. Lad os komme i gang med episoden, hvor vi i dag snakker med Victor Callesen. Victor, han er 36 år gammel, medlem af RT 55 Humlebæk, så det skal jo lige sige, at det er vores klub internt, vi har rekrutteret til i dag. Og bor i Hillerød. Til daglig, der arbejder han med, beskæftiger sig inden for byggebranchen, og har været med i RT i 5 år. Yes. Yes. Så det var sådan den overfladiske introduktion, lige lynhurtigt, men du har jo meget mere spændende. Så hvis du selv lige skal smide et par ord på, hvem du er.
Ja. Jamen, det kan jeg sagtens. Jeg er uddannet tømrer. Det blev jeg som 19-årig. Så har jeg været selvstændig i et par år, og tænkte, jeg skulle være det resten af livet. Og så tænkte jeg, da jeg prøvede det et par år, så skulle der ske noget andet. Så jeg har været 10 år i Argentina, lidt i Mongoliet, arbejdet i 1,5 år i Californien. Og har været selvstændig indtil igen i 3 år. Indtil for 4-5 år siden, så har jeg arbejdet hos Hoffmann som projektleder, og sidder i dag som bygherrerådgiver hos Newsec.
Og så glemte jo at sige, at du faktisk har kæreste og barn også.
Ja, det har jeg.
Og vi skal jo helt sikkert snakke meget mere om, hvad skal man sige, roundtable, og hvad du tænker om det, og hvordan du kom med, og klub, og alt sådan nogle ting. Men vi skal jo, inden vi skal komme dertil, så skal vi jo høre meget mere om ja, alle de her sindssyge ting, du har rundt og lavet. Men prøv lige at, lad os lige gå lidt længere tilbage end det. Så hvor du født og opvokset henne, og hvordan, hvorfor tømmer, og hvorfor ikke noget andet? Og,
Ja, jamen, jeg tror måske, jeg har haft en... jeg vågnede op, da jeg ikke var særlig gammel, fandt ud af, at jeg skulle være tømmer. Måske lidt atypisk de fleste, så var jeg ikke så gammel, da jeg fandt ud af, hvad det var, jeg skulle. Så jeg kørte ligesom hardcore på, lige siden jeg kan huske, der var der det med at komme i lære som tømrer, det var første prioritet. Og det kom jeg. Og så mens jeg stod i lære, så fandt jeg ud af, at jeg skulle også prøve at være selvstændig. Og så blev jeg udlært i 2007, hvor at, der ikke var nogen jobs at få, og så kom det der med at være selvstændig meget naturligt. Og så fik jeg nogle fede muligheder. Jeg blev, efter at være selvstændig et år, så blev jeg ansat som byggeleder i et stort firma, der lå over i Malmø, og med til et kæmpe byggeprojekt. Så den her barndomsdrøm om at skulle være tømrer og udvikle mig og være selvstændig og have stort firma på et tidspunkt, det fik jeg lov at prøve af i en ret ung alder.
Hvor gammel var du der?
Det har nok været årene 19, 20, 21. Jeg var cirka selvstændig i 2,5 år. Det var det sidste års tid, jeg var projektleder på det her projekt. Og det var mega spændende, men jeg løb ind, måske lidt ind i den der væg, som mange gør, hvor at man måske ikke ved, hvad der er, man skal. Jeg vidste bare, hvad det var, jeg skulle, siden jeg var 4 år. Så lige pludselig, da jeg var 21, så vidste jeg overhovedet ikke, hvad det var, jeg skulle. Så jeg pakkede rygsækken, som mange andre unge mennesker gør. Og så rejste jeg afsted, og jeg havde været på en rejse året før, lidt i Centralamerika, lidt i Sydøstasien. Og så tænkte jeg, nu prøver jeg længst sydpå i Argentina. Og jeg skulle afsted 6 måneder. Så jeg fløj derned, og så var jeg der i 3 uger, og kunne ikke snakke spansk, og mødte ikke lige nogen mennesker, jeg synes, jeg sådan klikkede med. Så stod der som 21-årig, jeg følte sgu lidt, at det var lidt en fiasko at være taget afsted, og nu har jeg sagt til alle, at jeg skulle være afsted i 6 måneder, og jeg skulle bare ud og opleve verden.
Så du har taget afsted uden en plan, andet end du bare skulle rejse rundt?
Jeg havde rejst året før, der havde rejst i 3 måneder, og været i 7 lande på 3 måneder, og det var for meget, så jeg havde sådan besluttet mig for, at Argentina, det var stort, der kunne jeg sgu godt være 6 måneder, og hvis nu det var for lille, så kunne jeg bare rejse til nogle af de andre lande, der var omkring. Men jeg synes, at Argentina er 4.000 km langt, så der kunne man nok godt bruge 6 måneder. Så der var ikke nogen plan andet, end at der var sat noget økonomi af til, at jeg kunne være der. Men da jeg så havde været der 3 uger, så, og det ikke rigtig fungerede for mig, så begyndte jeg at sidde og lede efter noget arbejde. Noget frivilligt arbejde af en eller anden slags. Og jeg var sgu helt fra sådan noget yoga-center til Animal Rescue, et eller andet knald, til jeg fandt den her ranch, som lå ude i Andesbjergene. Og det, der fangede mig, var, da jeg ligesom havde siddet og kigget på Argentina og tænkt, hvad er det, jeg gerne vil have ud af den her tur, så det der med Andesbjergene, det er jo selvfølgelig et highlight. Og den her ranch lå ude i Andesbjergene. Så vi lavede... Så jeg skrev til dem og spurgte, om de havde plads til mig. Og sjov historie, så skrev jeg til dem og sagde, at jeg ville gerne komme ud og være frivillig, og jeg ville gerne tilbyde min arbejdskraft som tømrer. Men det der med at betale for at lave frivilligt arbejde, det var ikke noget for mig. Og hvis jeg skulle komme derud i min 4-årige dansk tømreruddannelse, så skulle jeg i hvert fald ikke betale for at være der. Og på det tidspunkt, der havde de sådan noget satellit-internet. Så de modtog de første 2 sætninger af hver e-mail, jeg sendte til dem. Så det der med at betale, det havde de ikke lige fået med. Så jeg landede ud på den her ranch, og ret hurtigt, så ville de jo gerne have noget betaling. Og det vi så aftalte, var, at jeg skulle betale et lille beløb for at være der den første måned, og så kunne jeg være der den anden måned gratis. Og det endte jo så med, at jeg fik arbejde derude og arbejdede derude i 10 år.
Hvor du så fik løn, når du fik arbejde, eller hvad?
Ja. Ja, det tror jeg, de første par år var jeg jo, hvad skal man sige, var det måske lidt mere kost og logi. Min kammerat, som har stedet derude i dag, og også dengang, han startede sin forretning det første år, jeg var der. Så han havde 4 gæster, så det var ikke, fordi det var noget, han levede af.
Hvad var forretningen?
Jamen, 4 måneder om året, så har den her ranch åbent, så man kan komme ud som turist og være på rideferie. Og rideferie er måske en lille smule underspillet. Fordi det her, det er mennesker, som enten er i virkelig god fysisk form, som har lyst til, de har måske en bucket list, hvor de er ride på hest i Argentina, er en af de ting, de skal, så skal de måske også gå til basecamp på Mount Everest, og nogle andre ting ligesom det. Eller også er det folk, som virkelig dyrker hestesporten, og synes det der med at tage flyve til Buenos Aires, flyve 5 timer til en eller anden by, længere ude, køre 6 timer i bil, ride i 3 timer, for så at nå ind til, hvor ranchen ligger, for så at tage på langridetur op i Andesbjergene bagefter. Der er man en speciel type menneske, som synes, det er sjovt. Og det har kun åbent de her 4 måneder om året, fordi resten af tiden, der kan du ikke være derude, på grund af, at alle de her pas, hvor man ligesom rider over for at komme ned i dalene, de sner til. Så de har kun åbent 4 måneder om året.
Man.
Ja, så der kom jeg til, da jeg var 21, og var der i 2,5 måneder eller sådan noget, og så har jeg været der 10 sæsoner i træk af 4-5 måneder. Så
hvad skal man sige, så rangen har, altså det så der er ikke jord eller noget, man dyrker eller kører eller sådan et eller andet?
De har deres primære, det er en familieejet ranch, lillesøsteren til Thomas, som jeg har arbejdet for, hun har 800 stykker kvæg, 600 får og ja, jeg tror 600 geder. Det er ligesom den primære indtægt til ranchen. Det er jo sådan, når man har jord i bjerge, så er der rigtig meget jord, som er flot at se på, men ikke noget, man kan dyrke eller drive kvæg på. Så de har de her, lad os sige, 2.000 stykker kvæg, køer eller hvad det er, og de har det, som kan bære, på trods af, at de har 50.000 hektar jord.
Det er sådan flot.
Men nu beskrev du selv, at man skulle flyve til en lille by, skulle man køre i flere timer, så skulle man ride i 3 timer for at komme ud. Så når du har været der, hvor lang tid ad gangen?
Jeg har været der cirka 5 måneder ad gangen.
Så er man kun der? Så tager man jo ikke bare lige på sådan en shoppingtur ind til...
Nej, man er der mange gange, så på sådan en sæson, så er man måske ude 2 gange. Man kan godt få sådan lidt cabin fever ved at være der i 5 måneder med de samme mennesker, ikke? Men i og med, at der kommer turister derud, så skifter, hvad skal man sige, så skifter de mennesker, der er der jo også.
Ja, og hvad var din rolle?
Jamen, jeg startede med at være derude som tømrer, og synes at det var spændende. Det var jo, jeg fik jo lov til at være tømrer på en måde, som man måske var i Danmark for 100 år siden, hvor vi fældede træer med motorsav, og vi smed dem op på en savmølle, og så lavede vi det tømmer, vi skulle bruge, for så at bygge de hus, som vi nu skulle bygge.
Vi afbryder lige for at give ordet til vores sponsor her på podcasten.
Hej, det er Rasmus fra Hillerød Vinkompagni. Det er mega fedt, at du lytter til 3 Minutter Podcast. Det vil jeg gerne honorere med et helt særligt tabletilbud. Du er fat i mig, så spidser jeg kuglepinden. Vi ses.
Det er jo mega spændende at bruge sit erhverv på en måde, som man ikke kan i Danmark. Og så blev det jo stille og roligt, det som alle andre tager derud fra. Det blev det her oplevelse oppe i bjergene, som foregår til hest, fordi at terrænet ikke... Man kan godt være til fods, men det er klart sjovere at gøre det til hest. Og jo mere man dyrker den relation med at være i bjergene til hest, jo mere synes man det med at være på hesten er sjovt også. Så det var vel sådan en overgangsfase fra den første dag, jeg var derude, til 3 år senere. Der begyndte jeg at arbejde derude som guide. Jeg tror, det var mit 4. år. Der blev jeg så ansat som det, de kalder equestrian manager. Hvor mit ansvarsområde, det var de her, vi havde små 100 heste, som kører i sådan en rotation, hvor man har nogen, som er helt unge, som nærmest bliver født, eller som bliver født, når vi er dernede, som skal trænes en lille smule, når de er nyfødte. Og så bliver de jo ellers trænet mere og mere og mere op, indtil de er en 3-4 år. Når de er en 5-6 år, så begynder de at være gæsteheste. Det vil sige, at når man kommer ned som turist, så kan man ride på dem. Og så er der jo nogen, der kommer til skade, fordi de ikke får forplejning. De spiser, hvad de finder på markerne. Så når man bruger dem i cirka 6 uger, så skal de holde 14 dage til en måneds ferie, så de bliver fede igen, så man kan ride på dem igen i en måneds tid. Og så er der nogen, der bliver trænet, og nogen, der er gamle og sådan noget, så der er en ret stor rotation. Så vi havde nok cirka 30 heste, vi brugte ad gangen, men vi havde måske 60, som vi ligesom kørte igennem på sådan en sæson.
Okay.
Så mit primære ansvarsområde var på hestene, men lige så meget på gæsterne sådan set også. Der er en masse logistik i forhold til, når man ligger så langt ude, som vi gjorde, så er der jo noget med at få mad og forsyninger ind. Men der er også en masse sikkerhed i forhold til, hvis folk kommer til skade i ødemarken, hvordan håndterer vi så det, og hvordan håndterer man det, når man er i et tredje verdensland, som Argentina er. Så logistik, sikkerhed og så hestene, det var nok mit primære.
I løbet af de der 10 år, er der så sådan en... der er jo selvfølgelig mange, men hvis vi skal prøve at pege måske en oplevelse eller to ud, som virkelig står ud, og det kan både være... det kan være på en eller anden måde. Hvad vil det så være? For det lyder ret vanvittigt at have været cowboy i Argentina på en ranch, ud midt i ingenting. Og, var du hestemand inden?
Nej, det var jeg ikke. Jeg satte mig op på en hest for første gang dernede. Og det var sgu ikke, det var ikke frivilligt, eller det var fordi oplevelsen med at være ude i Andesbjergene, ja. den det var det, der tikkede. Jeg sad på den der hest i 6 timer om dagen i jeg tror næsten det var 10 dage, vi var afsted. Det var helt forfærdeligt at sidde på det der møgdyr, men det er bare så vildt at være derude. Mm. Så det, ja, og det blev så også det, der blev det sjoveste, det var at være sammen med de dyr der. Det var faktisk mit første år, jeg var afsted, hvor efter vi havde været der 2,5 måneder, mig og så en 5-6 andre, som var dernede, som også lavede tømmerarbejde. Vi fik ligesom, fordi vi havde leveret en god indsats, så fik vi lov til at tage op i bjergene på en tur for os selv. Og den her tur, den skulle bestå i at være afsted i 3 eller 4 dage. Og vi kunne godt se om morgenen, da vi skulle afsted, at der var nok noget uvær af en eller anden slags. Men vi rider afsted alligevel, og halvvejs derop, der begynder det at regne. Og i og med, at jeg var 21 og måske ikke særlig forberedt, så det der med regnvejret, det bekymrede os ikke ret meget på det tidspunkt. Det ville jeg have gjort i dag. Fordi det, der sker, det er, jo længere man kommer op i bjergene, jo værre bliver vejret. Det vil sige, at regnvejr nede i dalen, det betyder sne og storm oppe i bjergene. Mm. Så vi redde lidt videre, Og så begyndte det så at sne, og vi havde hverken regntøj eller varmtøj eller noget som helst med rigtigt. Så vi søgte tilflugt i sådan en lille stenhytte i udkanten af sådan en mark, 4 timer oppe i bjergene, hvor der boede en gaucho, som er de her argentinske cowboys. Og ham overnattede vi hos, og det blev jo selvfølgelig sådan noget med, at vi havde jo taget mad og alkohol med til 4 dage. Og da vi havde været der for samme par timer, og vi kunne se, hvor våde vi var, og hvor meget det begyndte at sne, så kunne vi godt se, at vi skulle ikke mere. Så vi tømte bare, hvad vi havde taget med til 4 dage på den aften. Og det var sådan noget med at tage ud og kigge hver halve time på hestene, fordi de var bundet til sten. Vi kunne ikke, der var ikke nogen, når man kommer over trægrænsen, så kan du ikke binde din heste til noget som helst. Så vi var ude og se, at de stadig var der. Og i løbet af den der nat der, der kom der 60-70 cm sne. Og vi sov jo under en præsending i en lille bitte stenhytte. Så det gjorde indtryk.
Ja.
Det var spændende. Vi stod op om morgenen og tog hjem bagefter. Vi skulle sgu ikke op i bjergene, fordi det var vi fandme ikke klar til. Og der var også langt fra der, hvor vi var, til der, hvor vi skulle hen.
Var der nogle tidspunkter, hvor du kom ud i oplevelser, hvor du var nervøs, eller virkelig følte dig sådan på udebane?
Altså, jeg tror, jeg har været hurtig nok til at lære nok til at tage vare på mig selv, men da mit job ligesom på et tidspunkt begynder at involvere flere end at have ansvar for andre mennesker, så har der været et par gange, hvor folk har været, jeg vil ikke sige, at man at de har været i fare, men når man begynder at dyrke det her rigtig meget, jeg har også været på nogle kurser omkring, hvordan man tager vare på folk i ødemarken, hvis de kommer til skade og sådan noget. Og der, jo mere man lærer, jo mere, jeg vil ikke sige, man bliver nervøs, men man lærer, hvornår man skal være nervøs, eller hvornår man skal være opmærksom. Så derfor, så når man tager afsted som 21-årig, så er man jo i helt oblis og forstår ikke, hvad der foregår. Men der har været et par gange, hvor vi har haft nogle gæster med, hvor vi har siddet på hest i 4-5 timer, hvor det har sneet og regnet og blæst, hvor folk har været så kolde, så de når på den anden side af, at de sidder og ryster og fryser, hvor de bare sidder og er kolde og ikke siger noget. Og der kan man godt blive lidt nervøs. Så jeg vil sige, at vi har ikke oplevet noget farligt, men på det niveau, hvor man skulle være lidt opmærksom på, hvad der foregik, så ikke det ligesom blev farligt.
Ja.
De her turister, der kommer på besøg, hvor lang tid er de dernede? Altså, hvor lang tid er folk på ophold? Er det sådan nogle pakker, I sælger, eller er det skræddersyet, eller hvad sker der?
Det plejer at være, de fleste er dernede en uges tid. I og med logistikken er så vild for at komme derud, så er de fleste der 5 dage plus. Men det er også, jeg tror han, i dag så tager han $600 per person per nat. Så det er også for dem, der har råd til at gøre det. Ikke? Så nogle gange er der nogen, der er der lidt kortere tid, hvilket viser lidt, at de måske ikke helt har råd til at være der. Men jeg vil sige, for ligesom at få oplevelsen, så skal man være der en uge, 8 dage måske. Fordi når man har rejst så lang tid for at komme derud, så den første dag, der er man færdig. Så er man i et helt nyt miljø, højt oppe i bjergene, hvor solen skinner, og der sker rigtig meget. Der er man der 2-3 dage, og så skal man sgu ud i bjergene og ride. Så.
Sindssygt. Og så er det i virkeligheden, så de 10 år, du har været der, der har det så været, i citationstegn, det samme, der du har lavet hver gang?
Ja, jeg tror bare, jeg har været mere og mere involveret år for år, ikke? Og de sidste 5 år har måske været mere eller mindre det samme.
Og hvad lavede du så det halvår, hvor du ikke var på ranchen?
Jamen, jeg har lavet flere forskellige ting. Jeg har været i Californien i, ja, jeg tror, det er sådan 3 omgange, de der sådan 3,5 år eller et eller andet. Jeg var ude, min kammerat, som jeg har arbejdet for i Argentina, hans familie er fra Californien. Så når han ikke er i Argentina, så er han i Californien. Så jeg har været deroppe og hjulpet ham med at sætte en gammel hytte i stand i sådan noget redwood-træ. Så det har også været meget med tømmerfaget, jeg har rejst. Så har jeg været på alle mulige oplevelser. Jeg har rejst rundt i Sydamerika i ja, også et halvt års tid. Jeg var på Burning Man Festivalen, da jeg var i Californien. Jeg havde det halvt år, da jeg arbejdede i Norge som tømmer.
Det var en festival på ren kildevand.
Ja, præcis.
Så man kan huske det hele.
Ja, præcis.
Du synes, du havde været i Mongoliet?
Ja. Jamen, jeg tror, der havde været i Argentina i 5 år, eller 5 sæsoner, så gik jeg og drømte lidt om, at det kunne være, at jeg skulle gøre det til et fuldtidsjob. I og med, at det her Argentina-noget var, eller forretningsdelen var nyt for min kammerat også, så havde han stadigvæk ikke opbygget en forretning, som han selv kunne leve af. Det vil sige, det var også begrænset, hvad der var til mig. Så vi begyndte at tænke over, hvordan man ligesom kunne udvide en forretning. Og tanken var, at vi skulle drive en forretning 10 måneder om året, hvor de 4 måneder om året, de var nede i Argentina. Og så skulle vi være måske 2-3 andre steder også. Og Mongoliet er det land i verden, hvor heste er udvandret fra i sin tid. Det vil sige, at alle heste kommer fra Argentina. Så hvis man er rigtig hesten, eller undskyld, fra Mongoliet, så hvis man er rigtig hestenørd, så vil man også gerne til Mongoliet på et tidspunkt. Så vi fandt på, at vi skulle til Mongoliet, og tog også afsted, og havde en virkelig vild første tur i et land, hvor man ikke kan snakke med nogen, hvor halvdelen af befolkningen er fuld hele tiden, og man er bekymret for, eller man ikke ved, om der kommer nogen og henter en, hvis man kommer til skade. Så vi havde en rigtig, rigtig vild første tur, som lærte os en hel masse. Og jeg har været dernede 6 gange nu, tror jeg.
I Mongoliet?
Ja. Og han gør det stadigvæk. Så han driver den her forretning 6 måneder om året nu.
Så han har stadigvæk begge steder?
Han har, man kan sige, turen i Mongoliet er med, der laver vi noget med en lokal dernede, som ligesom arrangerer nogle ture, og det er mere... der lander man ligesom i ødemarken, og så er man ude i 8 dage. I Argentina der er et stort hovedhus og en ranch, man bor på. Så afhængig af, om man vil ude i ødemarken, eller man ligesom vil have en ranch-oplevelse, eller begge dele, så kan man det. Men han laver begge dele nu, og har en rigtig fin forretning i dag.
Nej.
På et eller andet tidspunkt i den der Mongoliet-tur, der får I jo besøg af National Geographic. Eller hvordan er historien er, for du har jo sådan et... Du er den eneste, jeg kender, der har et billede på National Geographic hjemmeside.
Ja, altså...
jeg tror, Leonardo DiCaprio vil jo være misundelig på, han ikke så lige så godt ud som dig i The Revenant.
Ja, altså vi... Det er jo... Ja, når man laver sådan nogle ting, når man er sådan nogle steder, så er der også fotografer og blade, som synes, det er spændende. Og vi har været sammen med dem både i Argentina og i Mongoliet. Jeg har været med i en dokumentarfilm nede i Argentina, hvor vi havde 4 blinde med ude i Andesbjergene i 14 dage. Og da vi laver den her film, der kommer der noget opmærksomhed, både for National Geographic, men også for alle mulige andre medier. Og de er nede og lave interview med os. Der sker en masse ting. Og vi har også en af dem med i Mongoliet på en kortere tur.
Spændende.
Mm. Det står på i 10 år, on and off, hvor du sådan ligesom er frem og tilbage.
Der er det er det primære, ikke? Det kan godt være, at jeg ikke er dernede fuldtid, men det handler, hver gang man tager afsted, så handler det om at komme tilbage hurtigst muligt.
Og hvad sker der så?
Jamen, så tror jeg, at når nu jeg har været væk så længe, så skulle der også ske noget herhjemme. Og jeg havde i nogle af de perioder, hvor jeg har været hjemme i Danmark, der har jeg arbejdet lidt som projektleder for nogle forskellige mindre virksomheder, som har produceret tv-studier og sådan noget. Jeg havde også et år som snedker og snedkerværksted. Og så gik jeg tilbage til at være selvstændig. Følte ligesom, at jeg skulle skabe mit eget igen. Nu var det der Argentina, det blev jo også noget, jeg på en eller anden måde fik skabt for mig selv. Så jeg skulle skabe mit eget igen. Og det gjorde jeg, og havde selvstændig tømmervirksomhed i 3 år. Og lukkede ned med, jeg tror vi var 6-7 stykker, da vi stoppede.
Og det var jo, nu kommer vi jo lidt frem til RT. Årene også, ikke? Fordi det var jo, mens du stadig var selvstændig, du kom med i RT.
Jeg tror, det passer med, lige da jeg startede selvstændig, eller lige der omkring i hvert fald, der blev jeg inviteret ind
Ja, kan du prøve at fortælle, hvordan kom du med jer til i første omgang?
Jamen, jeg kender jo Jakob Lindheden, som er med i vores klub. Ham og jeg har spillet fodbold sammen. Og han begynder jo stadigvæk, eller stille og roligt, at fortælle mig lidt om den her sekt, eller organisation, eller hvad vi kalder os, som han er en del af. Og han fortæller lidt om ham her, Jimmy, som har været et stort medlem i vores klub. Men da han stopper, så er han så også, der var der så ikke nogen håndværker. Og det, der var vigtigt for Jakob, og jeg tror sådan set for hele vores klub, men det, som Jakob nævner, da jeg snakker med ham, det er, at vi er interesseret i at have folk med fra alle brancher. Og det er ligesom det, jeg bliver inviteret ind på, at der mangler en håndværker i klubben. Så det er sådan, jeg først bliver introduceret.
Mm. Og hvordan... så er du med til nogle møder, og så bliver du optaget. Hvordan er dit optagelse? Er der noget, du kan huske derfra? Noget ekstra spændende? Eller?
Altså, min optagelse var jo en julefrokost. Så jeg kan godt huske, hvad der skete op indtil jeg blev optaget. Men så var det også, så kan jeg ikke huske så meget bagefter. Men jeg kan huske nogle af mine første møder. Ikke for at sætte for mange navne på, men noget af det, der har gjort mega meget indtryk for mig fra dag et, det var den her gruppe af mænd, som satte sig sammen og turde tale ærligt og åbent til hinanden. Der var en tone, som jeg ikke har med mine bedste kammerater, når vi er flere mennesker samlet sammen. Det kan godt være, at man kan være tæt med nogen en til en, men det her med, at man sætter sig ned 15 mennesker, eller 14 var der nok til de første møder der, og så taler så åbent og så ærligt omkring, hvordan man har det, enten på sit arbejde. I det her tilfælde var det de møder, der gjorde mest indtryk for mig, var folk, der fortalte om hvordan det gik dem personligt. Og det var ikke succeshistorierne, jeg husker. Det var de ting, der var svære. Mm. Og det gjorde kæmpe indtryk. Det havde jeg ikke prøvet før.
Det er også en vild situation, man kan komme i som et nyt medlem, eller bare et prospect i virkeligheden. Det har vi også snakket om før, men at man kan komme ind i noget, hvor det med mennesker, man jo i virkeligheden ikke rigtig kender, så høre noget vildt personligt, ikke? Det er jo sådan, det er meget unikt for,
ja,
for det, som er til jer.
Ja, jeg tror i virkeligheden, så jeg tror, at det er noget af det, der er nøglen. Fordi vi har alle sammen noget historik med de mennesker, som vi er tættest på. Og hvis man sætter fem af dem sammen og en selv, så vil der være nogle, så har man nogle reservationer på en eller anden måde. Og jeg kan sætte mig ned her, som måske første gang deltager i et eller andet møde, og så er der en, der bare åbner skuffen fuldstændig. Fordi man har lavet en aftale på forhånd om, at man selvfølgelig ikke deler noget af det, der bliver sagt. Men han har heller ikke nogen reservationer over for mig. Så han kan sige fuldstændig, hvad der passer ham. Eller det er i hvert fald min teori. Og det gjorde jo, at det, ja, det var en vild oplevelse. Mm. Det var spændende.
Er der andre oplevelser, du husker sådan særligt godt fra din RT-tid? Altså, det er sådan omkring opstarten og hvad du oplevede de første tid. Men er der nogen andre oplevelser?
Der
står skarpt.
Altså, der er ingen tvivl om, at nogle af de møder, vi har haft, hvor vi har været ude nogle steder, som jeg normalt aldrig ville have haft adgang til at komme ud, har været rigtig spændende. Jeg var desværre en af dem, hvor coronaen fyldte rigtig meget i starten. Så det var en lidt hård start med hensyn til det. Men jeg synes, vi har haft nogle rigtig spændende møder, hvor vi har været ude hos folk.
Nogle specifikke møder, eller bare sådan generelt?
Altså jeg tror for mig, så det jeg husker mest fra mit første år har været de personlige oplevelser, og med al respekt for dem, som har delt, så vil jeg ikke
det er helt fair.
Men det var det, der gjorde mest indtryk for mig.
I er sådan i forhold til dit professionelle virke, dit arbejde, nu har du været i, nu siger jeg, hjemme i Danmark i 5 år, agtigt. Mm. bruger du netværket i forhold til dit arbejde, og hvad giver det dig, hvis du bruger det?
Jamen, jeg har brugt det meget. Nogle gange med meget succes, og nogle gange, eller jeg ikke for at sige, jeg har ikke haft nogle dårlige oplevelser, men jeg har forsøgt at involvere netværket så meget som muligt i det, jeg laver. Og der er mange muligheder, når man arbejder i håndværkerbranchen, hvor jeg gør. Både som da jeg selv var selvstændig og prøver at få nogle produkter, som RT har, eller deres virksomheder i anden virke. Jeg synes, jeg har været ret aktiv. Det har givet mig en del. Både i mit daglige virke, men også privat.
Ude i dit netværk lidt?
Det må man sige. Specielt når man, når man har været væk så længe, som jeg har. Det, man kan sige, det er jo ikke nogen hemmelighed, når man rejser i 10 år, så mister man jo i hvert fald noget af sin kerne. Og når man så kommer hjem, og jeg har jo helt ærligt ikke dyrket mit professionelle liv, fra siden jeg var 21-22, og så indtil for en 5-6 år siden, så der er ingen tvivl om, at man har behov for et stærkt netværk, hvis man skal forsøge at indhente det, man har mistet.
Selvfølgelig.
Ja, fordi hvordan er det at have haft, det lyder som et ret crazy liv, og nogle vilde oplevelser i Argentina. Hvordan er det så at komme hjem og, så kan man med i roundtable, men bo i Hillerød og have familie og så videre, hvor tingene er, det bliver monoton på en anden måde, tænker jeg. Der er ikke den samme, jeg skal lige sige action, men det må også være specielt.
Altså du har jo, og ikke fordi, du vil nok have kollegaer eller nogen, du er blevet udlært sammen med, som så har taget arbejde i en tømmervirksomhed, eller startet tømmervirksomhed selv, og det er ikke fordi, der er noget som helst i vej med det. Stiftet familie, og så er de ude at rejse. De har måske en vinterferie, så har de 14 dage på Mallorca eller Gran Canaria, eller et eller andet. Og det er jo også, det er jo et super fint liv, men der må man jo bare sige, der har du jo på 10 år oplevet mere end måske 100 mennesker oplever til sammen. Tænk, altså du ved, det ved jeg ikke, om man tænker over, men du ved, det er jo vildt, altså.
Ja. Hvor skal jeg starte? Altså jeg tror, for mig har det været, det der med at være ude at rejse i 10 år, har været sindssygt fedt. Jeg har oplevet en hel masse ting. Og det, der så skete på et eller andet tidspunkt, det var, at det gik fra at være rigtig fedt til, at ligesom at det nogle gange kan være monoton at gå på arbejde herhjemme, så bliver det også monoton at være dernede. Så åndssvagt, som det måske lyder, så har jeg alligevel været der så lang tid, så det blev også lidt en hverdag på en eller anden måde. Så det der med at have et arbejde herhjemme, og have et fast sted at bo i Danmark, og tjene penge nok til, at man var komfortabel, det blev lige pludselig en lige så høj prioritet, som det var at tage afsted, da jeg var 21. Og der er sket rigtig meget på de sidste 5 år, fra en lille andens lejlighed til en lidt større lejlighed, til kæreste og barn, og som du siger, hus nu i Hillerød. Det har været fuldstændig vanvittig omstilling, og jeg tror, i et eller andet sted, så tror jeg, at den rejse, jeg har haft mig, den vil altid påvirke mig på den måde, at jeg har altid det der drive til at skue noget nyt og noget anderledes hele tiden. Det er heller ikke noget, jeg holder tilbage for at fortælle om i vores klub. Men der skal altid ske et eller andet. Så nu er jeg. Nu bor vi i Hillerød, og vi er rigtig glade for at være, da vi købte huset for 3 år siden, og vi har flyttet derop. Og vi nu kører det. Så nu snakker vi om, at vi jo så skal et eller andet, ikke? Ja. Hvad det så må være.
Men har du stadig, altså du ved, bor der et nyt eventyr i maven, hvor der på et eller andet tidspunkt, altså du ved, skal du ud og rejse 10 år igen, eller skal du, altså du ved, eller er det ligesom, er det et overstået kapitel, eller?
Jeg tror, nej, det er det overhovedet ikke. Jeg skal helt sikkert ikke afsted i 10 år, men det er højt på vores liste, i og med, at min kæreste også er vokset op i New Zealand, at vi skal være meget afsted. Jeg tror her, mens at den lille hun er så lille, som hun er nu, så går der nok lige nogle år. Men jeg tænker da helt sikkert, at vi skal være afsted i et eller flere år af flere omgange. Og vi håber rigtig meget, at vi kan rejse med hendes arbejde også. De har kontor i hele verden. Så jeg tror, at vi gør et eller andet dens forstand, og vi skal helt sikkert også til New Zealand og bo et halvt eller et helt år på et tidspunkt.
Du nævner også selv det her med, at du har... Altså, du deler ud af, hvordan den forandring har været i dit liv. Sådan meget åbent i klubben til tider. Og er det noget, som du har kunnet mærke, det der med, at være en del af et roundtable-netværk, hvor man har kunnet få, hvad skal man sige, få noget sparring og nogle inputs, men også bare kunne dele den udvikling, det nu er, den forandring, det er, som til tider kan være svær at være i?
Ja, for pokker. Det betyder rigtig meget. Og som jeg sagde tidligere, måske om min egen oplevelse, da jeg kom ind, så nyder jeg stadig godt af den, at man... Hvad skal man sige? At de ting, jeg deler i vores klub, det er noget, som bare er i vores klub. Og så har jeg mine andre venner og mine andre relationer, hvor der sker nogle andre ting. Så jeg nyder rigtig meget af det. Jeg får rigtig god sparring på de ting, jeg gør. Det er godt at få at vide, når folk synes, man gør det rigtigt, og når man gør noget, som man selv synes er godt, men som egentlig er åndssvagt, så er det godt at få noget feedback på, og man måske skal tage sig lidt sammen. Eller gøre noget andet, end man gør i dag. Så det sætter jeg utrolig stor pris på.
Mm. Hvis du skulle skrue tiden tilbage til lige der omkring, hvor du bliver optaget, er der så et godt råd, du vil give dig selv?
Jeg kunne godt tænke mig fra start at have været mere engageret i Roundtable som organisation, end jeg har været. Jeg har været meget engageret i vores klub. Og der kan jeg også godt se, nu skal jeg være formand måske til næste år, jeg kunne godt tænke mig at have været lidt mere up to date med, hvad der sker i organisationen som helhed. Og så tror jeg også måske lidt mere med de klubber, der er tættest på os. Der er selvfølgelig også organisationen, men jeg synes også nu har vi selvfølgelig noget med Helsingør at gøre en gang om året, men jeg kunne godt tænke mig at have været bare en lille smule tættere på de andre klubber.
Det er jo i virkeligheden en af grundene til, at vi har startet den her podcast. Det er jo fordi, det kan jeg da selv huske, da jeg startede, der går flere år, det gjorde det altså for mig, inden at man finder ud af, hvordan er det her roundtable opbygget, og hvad er en distriktsformand, og hvad sker der til distriktsmøde? Er det det samme som landsmøde? Nej, det er det ikke. Og så er der noget, der hedder Euro Meeting, og nogen kalder det Numbers Meeting, og det er så det samme, og altså, du ved, og hvem er folk i de andre klubber, så det er jo en af grundene til, at vi har gjort det her. Vi håber på, at vi kan, at vi måske kan gøre, at det lige går lidt hurtigere, så folk lige lidt tidligere får lyst til at gå ud og krasse lidt mere i overfladen over, hvad der sker omkring andre steder end bare i den klub, man selv holder til.
Ja, det er et super godt initiativ.
Ja, det er jo lidt sjovt, der er flere, der har nævnt det der med, sådan, enten hvad noget, de fortryder mest, eller hvad et råd, de skulle give, hvad det ville være. Er det der med, at de ville ønske, de havde engageret sig tidligere? Det er også noget af det, vi har siddet og snakket om.
Mm-hmm.
Begge to, at man ligesom, man finder først rigtigt ud af, hvad er til jer, når man begynder at engagere sig. Det kan være nationalt, men det kan også være internationalt. Man finder ud af, hvor stort netværket rent faktisk er.
Ja, det er sky's the limit.
Jeg tror, det var det i hvert fald for mig, men jeg synes også, det virker sådan på de medlemmer, vi har optaget efter mig, at det er jo bare, det har været en stor oplevelse at komme her ind i klubben. Så man kan sige, at det er jo noget, man lige pludselig gør hver 14. dag, så det fylder også meget i ens hverdag. Så hvad skal man sige, det tager noget tid, før man måske har plads til ligesom at søge ud af, ikke? Før man ligesom har falder til ro i at sidde hver 14. dag og dele nogle ting, som er svære med 12-15 mennesker, man lige har lært at kende også, ikke? Så jeg tænker, det er meget naturligt, der går lidt tid, men der er ingen tvivl om, at tanken om at blive mere introduceret lidt tidligere til, hvad de forskellige ting er, det kunne godt give noget på det.
Hvordan oplevede du det der med at sådan skulle ind i en klub, hvor der selvfølgelig er en kæmpe stor grad af tillid til hinanden, men også ind som ny, og man skal, som du beskriver der, det tager noget tid, før man selv føler sig tilpas og tryg. Hvordan oplevede du det?
Jamen, det var mange ting. For mig personligt, så at jeg har rigtig nemt ved at dele ting. Og jeg, i virkeligheden er det nemmere for mig at dele noget med nogen, som jeg ikke rigtig kender, som jeg ikke har noget forhold til, og derfor har nogen reservationer omkring. Så det der med at dele ting var ikke så svært for mig. Men det der med at rejse op foran 15 mennesker, er ikke noget, jeg har gjort særlig meget. At være ude på virksomhedsbesøg, som vi har været, var heller ikke noget, jeg har gjort særlig meget. At deltage i nogle af de mere officielle ting med Roundtable er heller ikke, det har jeg aldrig dyrket i nogle andre i netværk. Så der var nogle ting, der var svære og spændende, og som jeg har lært rigtig meget af. Og som jeg tænker, jeg fortsat også ved, hvad skal man sige, det virker lidt som om, at den energi, man ligger i det, den kan man få tilsvarende ud, hvis ikke mere. Og nu hvor jeg, der er nogle ting, jeg er blevet bedre til, så vil jeg naturligt søge nogle, hvad skal man sige, nogle flere ting internt. Ikke?
Mm. Er der nogle ting, som du gerne vil fokusere på, nu du skal muligvis være formand? Det har du ikke været endnu. Hvad tænker du om den rolle?
Jamen, jeg synes, det er spændende. Det er jo, det vil være, hvad skal man sige, det er jo et spændende ansvar at skulle påtage sig. Jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig at prøve at løfte vores klub endnu mere, end hvad skal man sige, end man har forsøgt i mange år. Så det synes jeg er mega spændende.
Du overtager jo en, det er jo en nem klub, du overtager, som igennem de seneste to år er blevet kørt. Altså kun op jo.
Fuldstændig
op, op. Først med Jakob og så mig selv, ikke? Så
ja.
Det er jo en... Det er jo fly, der allerede flyver med fuld fart.
Ja, så det er jo muligt at flyve højere. Nej, jeg synes, det er spændende. Jeg synes, man kan sige, at mit daglige virke som projektleder, så er det jo også et spørgsmål om at prøve at sætte det bedste hold til opgaven. Så det får lov at fylde først, og så skal vi finde ud af, hvad vi gerne vil prioritere i fællesskab. Så skal vi prøve at se, om vi kan gøre lidt mere, end hvad vores gode klub allerede kan i dag.
Det glæder vi os til.
Ja.
Er der nogen, nu har du er 36, du siger, du har 4 år igen.
Ja.
Er der nogen ønsker, du har for de sidste 4 år som tabler? Kan det jo være, du bliver jeres medlem, og så er der måske selvfølgelig en ekstra klub, men er der noget, du ønsker for de sidste 4 år?
Jeg tror, altså for mig, så da jeg blev optaget, der var rimelig meget tumult i vores klub. Det virkede ret meget, som om der var et vakuum fra en større gruppe, der var stoppet. Vi havde nogle kroneår, som alle jo selvfølgelig har haft, men jeg føler, at de sidste 3-4 år, der er kommet meget mere styr på det, end der har været, da jeg startede. Jeg tror, noget af det vigtigste for mig, det er, når jeg stopper, så er der i hvert fald lige så meget styr på det, som der er nu, hvis ikke mere. Jeg tror for mig selv personligt, så jeg kunne godt tænke mig at prøve at komme til et verdensmøde eller et andet stort udlandsarrangement. Det kunne være sjovt at prøve.
Fedt. Er der nogle ting, du synes, vi mangler at komme omkring i forhold til livet som tabler? Vi har været igennem alle vores spørgsmål.
Jamen, så skal jeg, hvis der ikke er, så er det også helt fint. Så har vi da bare lidt... Så har jeg et lille tillægsspørgsmål.
Ja, skyd.
Det er om, vi kunne jo godt tænke os, at dem, der kommer herind i stolen, hvis de kan pege på en, de synes, der kunne være spændende, der måske har en spændende historie at høre for andre tabler, eller har gjort et eller andet inspirerende eller andet. Så hvis du havde en, du tænkte, ham der skal I have med, så hjælper det også lidt med at gå ud og prikke, fordi at de forhåbentlig kommer til at høre, at... En, der var med, han sagde, at ham der, ham skal jeg fat i.
Ja, altså nu ved jeg jo ikke, hvor han er i dag, men altså en fyr, der gjorde rigtig stort indtryk på mig, da jeg startede, det var vores tidligere medlem, Philip.
Ja.
Ja, han er jo desværre ikke med i netværket mere mig bekendt.
Tror jeg ikke, han er, nej.
Nej, Philip men Eldridge.
Okay, han stoppede, da han flyttede, eller
hvad? Ja, det tror jeg, men det kan vi da prøve at følge op på.
Ikke jeg tror, han, ja, han havde i hvert fald også en god historie.
Ja, Kendama, Philip. Ja, det kan vi godt lide. Det prøver vi lige at undersøge. Jamen, så er der vel ikke så meget andet at sige end tak for endnu et... ja, det synes vi er selv. Godt afsnit. Ja, vi lytter jo ved. Der kommer jo flere afsnit i den her første sæson, og de skulle gerne komme med en med en uges mellemrum, når de begynder at lande derude. Så vi hører jo bare ved.
Tak fordi du gad med.
Det er mig, der takker.
Ses.
Peace.